interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Priviți sincer în inima dumneavoastră. Vă bucurați sau nu de faptul că cei de alături au parte de succese? Nu-i nevoie să-mi spuneți răspunsul. Pur și simplu vă voi reda eu rezultatele unui studiu care a avut în centru ideea de invidie sau de încântare pentru împlinirea celorlalți. Coordonatorii studiului au făcut un experiment în care le-au cerut participanților, aflați în an terminal de studiu și în prag de licență, să citească două interviuri. Primul era despre un student ambițios care încerca să obțină slujba visurilor sale, iar al doilea cuprindea declarațiile angajatorului, care explica faptul că a refuzat să-i ofere slujba din cauza că parcursul său academic lasă de dorit. După lectură, voluntarii au răspuns la mai multe întrebări menite să monitorizeze nivelul de invidie. Ce au observat cercetătorii a fost că mulți studenți au oferit răspunsuri de tipul "Mi-a plăcut ce i s-a întâmplat" sau "Nu m-am putut abține de la a zâmbi puțin". Înainte de citirea interviurilor, participanții au trecut printr-o serie de teste care să le măsoare stima de sine. După ce s-a încheiat întregul experiment, cercetătorii au ajuns la concluzia că persoanele cu un respect de sine scăzut s-au bucurat cel mai mult de nefericirea studentului care nu a reușit să fie angajat. Pentru a verifica veridicitatea studiului, participanții au mai fost supuși unui test, separat de ceilalți. După o serie de exerciții de gândire pozitive, scurte, dar intensive, studenții nu s-au mai bucurat la fel de mult de necazurile celor din jur. Cei care au un respect de sine mai scăzut, spunea coordonatorul studiului, se bucură mai mult de necazurile altora decât o fac oamenii obișnuiți. Cred că atunci când ai un respect de sine scăzut, ai face aproape orice să te simți mai bine. Iar atunci când vezi necazul altcuiva, te bucuri de el. Cam aceasta este realitatea noastră de toate zilele. Poate că pe noi nu ne-a afectat. Poate avem anumite valori care ne-au determinat să privim împlinirea celor de lângă noi ca pe propria noastră fericire. Dar ar trebui să ne dăm seama că între astfel de oameni trăim și avem datoria de a-i ajuta să depășească aceste sentimente negative. Studiul despre care vorbim arăta și că dacă oferim oamenilor ceva care să le crească stima de sine, descoperim că nu mai afișează aceeași fericire când se întâmplă ceva rău cuiva din jurul lor. Înțelegeți acum de ce Domnul Iisus ne-a îndemnat să ducem vestea bună a iubirii divine tuturor oamenilor? Pentru a-i feri de invidie, pentru a-i ajuta să aibă sentimente pozitive, sentimente pe care doar o atitudine ca a lui le poate genera. Ceea ce au descoperit cercetătorii acum se pliază pe datele unui alt studiu, realizat de o echipă de cercetători din Olanda. Acel studiu arăta că vorba bună și actele caritabile sunt modalități foarte bune de a atenua invidia îndreptată împotriva noastră. Ne stau în față multe zile, sperăm noi, și le putem trăi frumos, dacă ne ocupăm mintea cu ideea că suntem prețioși pentru Dumnezeu. Și dacă aceeași idee o vom da mai departe celor de lângă noi, pentru ca să aibă un punct de plecare liniștitor pentru ceea ce li se întâmplă.
Suntem în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și dumneavoastră, cei care doriți să studiem împreună capitolul 17 al cărții Exodul. Evreii sunt nemulțumiți de Moise, sunt invidioși pe egiptenii rămași în urmă și reacționează gălăgios și disprețuitor pentru că n-au găsit apă de băut acolo unde s-au așezat pentru odihnă. Moise strigă către Domnul, pentru că Domnul trebuie să rezolve situația poporului, iar Creatorul găsește o cale prin care să-i mulțumească pe evrei. desigur observând cât de răsfățați pot fi. În Exodul, capitolul 17, versetul 7, ni se spune că Moise a numit locul acela Masa și Meriba, adică ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Ce putem învăța pentru viața noastră din cele două etape, ispită și ceartă?
Necredința manifestată aici, prin aceste nume, Masa și Meriba, avea să amintească mult timp lui Israel despre lecția pe care Dumnezeu a lăsat-o ca ei să o învețe cu ocazia aceea. Locul acestei stânci nu este cunoscut astăzi, care o mai fi stânca, nu știm. Dar având în vedere faptul că era la Horeb, ea se pare să fi fost cea mai apropiată de Refidim, de tabăra lor, cât și de muntele legii, de să facă parte și din munte. Apele Meriba au izvorât din două locuri diferite, la început și la sfârșitul șederii poporului în pustie. Și au fost aceleași ape Meriba, adică ceartă, ape apărute și izvoare din lucruri care nu se văd, cu scopul să potolească setea poporului și a turmelor lor de animale. Ele au apărut și au rămas fără a se scurge nicăieri și fără să scadă debitul, indiferent cât de mult s-ar fi consumat. Apele Meriba pot fi definite ca fiind ape apărute și izvorâte la comanda în funcție de necesitatea poporului, pentru că sunt unii care le caută și astăzi prin pustie. Dar aceste ape au fost ape cu totul și cu totul speciale. Și ne amintim, asta este prima experiență de felul acesta, mai există una la sfârșitul cărții Deuteronomului, acolo unde Moise face și el ultimul lui păcat înainte de a muri și el are de învățat, o să ajungem acolo și o să discutăm despre momentul acela. Acesta însă este primul și i s-a dat nume. De ce i se dă nume? Când dai nume cuiva? Când nu vrei să-l uiți. Când punem nume unor locuri? Când ele au ceva important pentru noi, de adus aminte. Ar fi bine să nu uităm niciodată locul acesta de la Meriba. Masa și Meriba face parte din acel avertisment. Să nu uitați niciodată Auschwitz-ul. Să nu uitați niciodată colectivul. Să nu uitați niciodată Pearl Harbor. Să nu uitați niciodată capitolul 17 din Exodul. Meriba. Să nu uitați niciodată. Acolo e o lecție de învățat. De aceea Moise a pus acest nume. Și într-adevăr evreii nu l-au uitat. De-a lungul anilor, de-a lungul secolelor, în cadrul slujbelor lor religioase, ei aminteau mereu de apele de la Meriba. Și plângeau și cereau iertare că părinții lor au făcut acolo ce au făcut, ce am învățat acum. Și ei după aceea mai făceau ce mai făceau, se certau cu Domnul și ispiteau pe Domnul și erau gata să-și omoare Dumnezeul, ceea ce au și făcut la Golgota.
Întrebarea aceasta, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este, ar trebui să și-o pună înainte să-l provoace pe Moise, nu să-i ceară lui socoteală. Cât de importante sunt cuvintele noastre și cât de mult ne reprezintă gândurile și slăbiciunile?
Când am studiat aceste teste, am văzut trei lecții mari pentru cei care vor să fie biruitori asupra provocării vieții. Prima lecție, este nevoie de o atitudine smerită pentru a învăța din testele la care suntem supuși de Dumnezeu. Dacă nu avem acea atitudine smerită, nu învățăm nimic din Biblie și nici din experiențele vieții. Ci ne revoltăm, devenim certăreți, criticoși, răzvrătiți. Dumnezeu nu vrea doar să suportăm testele, ci vrea și să învățăm din ele. Dar fără smerenie nu învățăm. Cei mândri nu învață niciodată nimic. De fapt, cartea Proverbe spune: cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune, acela va fi mântuit. Acela a înțeles lecția testelor. Nebunul nu este smerit, zice Biblia. Nebunul rămâne totdeauna mândru. Așa că nebunul fierbe în sucul propriei ignoranțe. Pentru că el nu învață. El nu are ce să învețe de la nimeni. Mulți citesc aceste texte, iar apoi se ridică și își reiau viața de nemulțumire, ca și cum nu le-ar fi auzit niciodată pe Dumnezeu vorbind. Asta se poate întâmpla în viața oricărui credincios, oriunde în lume, trecând prin orice test. Adevărul biblic funcționează, dar nu trebuie aplicat indiferent de împrejurările în care te afli. Doar smerenia accelerează procesul de învățare. A doua lecție pe care o învățăm din experiența aceasta a evreilor și din toate cele trei teste despre care am vorbit până acum este că e nevoie de un atac dur pentru a distruge un obicei zilnic. Poate comentăm și întrebăm, dar n-a fost Domnul prea dur cu ei? Păi se chinuiau de sete acolo. De multe ori este nevoie de un atac dur pentru a distruge un obicei pe care l-ai împământenit zilnic. Obiceiurile zilnice nu sunt combătute ușor. Da, unii numesc acest obicei dependențe. Și nimic nu este înrădăcinat mai adânc decât dependențele egiptene, obiceiurile egiptene. Adică cele greșite. Asta înseamnă în simbol egiptene. N-avem nicio legătură cu oamenii care trăiesc astăzi în Egipt. Sunt acele obiceiuri care țin de dezordinea vieții noastre, care țin de plăceri nefaste, destructive. Izraeliții, e adevărat, putem spune și asta, s-au desfătat cu dieta egipteană generații întregi. Și le-a plăcut. Le-a plăcut atât de mult încât pur și simplu nu se mai puteau mulțumi cu nimic din ceea ce le oferea Dumnezeu. Că tot alea dădeau la o parte hrana îngerilor, pâinea din cer, grâul cerului, îl dădeau la o parte pentru că vroiau oalele lor cu carne, prazul, usturoiul, etc. De aceea Dumnezeu i-a trecut prin testul acesta foarte dur. Egiptul avea și băuturi, care uneori chiar înlocuiau apa, cum avem în vremea noastră. Sunt oameni care înlocuiesc apa cu tot felul de alte tipuri de băuturi. Și Egiptul avea atunci așa ceva. Și evreii se obișnuiseră cu asta. Și acum nu mai apă. Și ce apă, cum spunem noi, apă chioară, nu? Ei trebuiau să învețe lecția mulțumirii și a lucrurilor curate, care erau cu adevărat o binecuvântare. Dar se obișnuiseră cu o dietă proastă egipteană, cu băuturi egiptene, cu pretenții egiptene. Nu știau să aibă o colaborare sănătoasă cu Dumnezeul lor, cu zeul lor. Nu știau. Ei îl tratau pe Dumnezeu cum îi tratau egiptenii pe zeii lor, când aveau nevoie de ei, doar atunci. Nu văd niciun egiptean sau un închinător la zei dorind că zilnic să stea de vorbă și permanent, să-l dorească, să-l iubească pe zeul lui, să-l dorească, să-i dorească prezența, să-i povestească planurile lui, să se sfătuiască cu el în problemele lui, așa cum cerea Dumnezeul lui Israel, care nu era un chip cioplit, ci era o persoană. M-am întrebat deseori, de ce nu reușim să ne schimbăm și să trăim frumos, să trăim etica aceea divină, mai ales că ne dorim de altfel, ne dorim lucrul acesta. De ce nu depășim această situație care ne displace? Nu vrem să fim păcătoși, dar facem păcate. Nu vrem să fim răi, dar trăim răutăcios. Nu vrem să fim abuzivi, dar abuzăm. De ce oare nu facem, nu reușim? Dezbaterea aceasta cu privire la istoria evreilor ne dă un răspuns. Deoarece refuzăm să învățăm din experiențele deșertului. Avem și noi experiențele deșertului nostru. Nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre. Adică să avem încredere, asta înseamnă să lăsăm să pătrundă. Chiar să-L credem și să facem din El dispoziție de viață. Nu facem asta. Cu toate că Dumnezeu își risipește mereu timpul și ne ia de la început, pentru că orice sfoară trebuie să o legi de acolo de un sarub, nu o legi în altă parte. Nu nozi în altă parte, da? Nozi sfoară acolo unde s-a rupt. Și Dumnezeu o ia iarăși de la capăt. Însă Dumnezeu nu își risipește timpul sau testele cu poporul lui niciodată. Dacă nu ne-ar iubi, nu are niciun fel de alt interes. Și dacă îl vedem pe el insistând, este pentru că el îi iubește pe oameni. El ne iubește pe noi. El ne dorește pe noi. El își dorește acea relație pe care noi ne-o dorim. El e fericit să fim lângă El. El e fericit să fim copiii Lui, să ne purtăm ca niște copii ai Lui. Aici nu e vorba despre un proiect politic. Nu! Aici e vorba despre acele sentimente dintre un tată și fiul lui, un tată care își dorește copilul. Mai ales când a luat-o pe căi. Care suspină după el și face orice ar fi în stare să facă, orice, numai ca să-l salveze, să-l educe. A treia lecție, e nevoie de un apetit ceresc ca să te bucuri de o dietă cerească. Și aici e problema noastră. În mod normal, un apetit pământesc nu este satisfăcut de o dietă cerească. Firea pământească urăște serviciul de catering al lui Dumnezeu. Ea urăște, lui nu-i place nici cuvântul lui Dumnezeu, nici experiențele cu Dumnezeu, nici oamenii lui Dumnezeu, nici biserica lui Dumnezeu. Nu. Problema e că nu poți comanda un meniu ceresc prin poștă. Nu poți să suni la linia verde, să-l primești prin poștă rapid, așa, să-l ridici de la punctul de vânzare de aici din colț, la librăria din colț sau știu de la buticul din colț. Nu poți asta. Un meniu ceresc și un apetit ceresc vine doar din cer. Și nu poți să-l capezi decât ca dar, decât ca stimulent al iubirii tale pentru Dumnezeu. Un stimulent pe care Dumnezeu ți-l face. El permanent ne stimulează ca să dezvolte iubirea noastră pentru relația dintre noi și cer. Nu poți. E nevoie de un apetit ceresc ca să dorești dietă cerească. Dar apetitul ăsta ceresc este tot un dar al lui Dumnezeu. Noi oamenii nu putem să confecționăm așa ceva. Oricât de deștepți ne-ar fi. Putem să amestecăm rasele, putem să distrugem codul genetic, să-l modelăm, să inventăm inteligența artificială ca și când am fi consumat-o pe aia pe care o avem toată. Suntem tare de multe lucruri, dar nu putem să devenim singuri cerești decât prin legătură cu cerul.
Întrebarea aceasta, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Ar fi trebuit să-și o pună evreii înainte să-l provoace pe Moise, nu să-i ceară lui socoteală. Cât de importante sunt cuvintele noastre și cât de mult ne reprezintă gândurile și slăbiciunile?
Eu cred că fiecare dintre noi, fiecare are propriul ciclu al deșertului prin care el trece. Când zic aici ciclul deșertului, mă refer la experiențele pe care experiențe pedagogice prin care Dumnezeu te trece ca să înveți ceva, ca să ajungi la un punct de întâlnire cu El, da? Unii se luptă ca niște copilași gălăgioși acasă și trebuie să înveți de la mamă. Și ai văzut ce greu se lasă copilașii. Uneori mai cu pedeapsă, mai cu... îi interziși, nu îi răspunzi favorabil cum vor, mai țipă, mai plâng, dar până la urmă se dau pe brazdă. Cu mulți dintre noi Dumnezeu așa lucrează. Alții se luptă fiind pe post de părinți și se luptă cum ne luptăm cu niște copilași care nu vor să înțeleagă. Unii luptă la capitolul relații. S-au născut cu o fire mai blândă, dar nu știu să poarte relații. Și aici este lupta și bătălia lor. Cei dinainte care se luptau cu copilașii au nevoie de lecții la capitolul răbdare. Perseverență. Până așa cum fac părinții cu copiii. Ei nu-i abandonează după o lună de încercări și nereușite. Ei iubesc până la capăt. Chiar dacă testul lor până la urmă nu se vede foarte reușit. Ei totuși iubesc copiii. Sunt ai lor. Uneori ai nevoie să lucrezi la capitolul dependențe. Și trebuie să faci lucrul ăsta. Fiecare are deșertul lui. Fiecare are lupta lui. Unul are la un capitol, altul are la alt capitol. Dar trebuie să înțelegi că acela este deșertul tău și acolo Dumnezeu te trece prin tot felul de teste. Adică oriunde mergem, noi avem firea noastră pământească cu noi. Adică avem apetitul acela egiptean, nu metafora. Dar Dumnezeu nu doar că ne trece prin Marea Roșie. Dumnezeu vrea să ne schimbe cu totul, și interiorul și exteriorul. Convertirea este adesea o excursie scurtă până la altar. Dar maturizarea este mereu întreg mariajul. Deci am luat metafora aceasta, luată din faptul că ai găsit pe cineva drag, că acolo priceput sau mai nepriceput, dar sentimentele au fost vizibile, na? Ai găsit un partener de viață, te-ai dus cu el la altar, dar nu s-a terminat problema, povestea. Ăsta e drumul cel mai scurt. Asta înseamnă doar ieșirea din Egipt, ieșirea din păcat. Greu după aia începe, după ziua anunții. Încep problemele de conviețuire, de atașament. Sunt momentele, încep experiențele care pun la încercare dragostea ta pentru partener. Rezistă sau nu rezistă? Și știm că la mulți nu rezistă. Și ajung la divorț. Încep experiențele cunoașterii. Și cunoașterea asta este așa de grea uneori, încât au ajuns românii să spună vorba aceea, mănânci un sac de sare cu un om și încă nu-l cunoști. Adică timp îndelungat. Nu că nu-l cunoști, nu că e de vină respectivul, nu că este inabordabil partenerul. Nu, este foarte greu să te schimbi, să lași la o parte obiceiurile tale egiptene și să intri într-o nouă formulă de relație. Pentru că asta înseamnă religie în final. Și asta cere Dumnezeu în final. Să învățăm să fim maestri ai relațiilor cu cerul și cu pământul. Și cu unul și cu altul. Cu lumea umană, cu lumea divină. Pentru că noi facem parte ca lumea umană dintr-o familie mult mai mare. Familia lui Dumnezeu, familia Universului. Ei, asta este o luptă teribilă. O luptă care uneori te duce în situații să spui vorbe de felul: nu cumva am greșit adresa, nu cumva am greșit partenerul, mai e Dumnezeu sau nu mai e Dumnezeu cu noi? Ajungi la momente de astea, momente maxime, pentru că obiceiurile egiptene sunt greu de dezrădăcinat. Te lupți cu un băcat, te lupți cu o problemă, te lupți cu o dependență, până simți că ajungi la capătul puterilor și ajungi să întrebi: Doamne, Și tu m-ai părăsit în bătălia asta? Și Domnul Iisus a trecut pe aici când a strigat pe Golgota, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, și tu m-ai părăsit? Mă mai pot desprinde de lumea asta a păcatului? Am luat asupra mea păcatele acestei omeniri. Dar nu mă topesc acestea? Mai îmi dau drumul vreodată? M-ai părăsit? Până și Iisus a ajuns în încrâncenarea asta. Deci este o luptă teribilă. Și noi ajungem să spunem asta. Mai este oare Dumnezeu în mijlocul nostru? Mai este oare Dumnezeu cu mine? Doamne, am ajuns la capătul puterilor. Nu întrevăd duminița de la capătul tunelului. Nu întrevăd biruința. De zeci de ani sunt în credința asta și nu sunt mai bun ca ieri, nici mai bun ca anul trecut. Și vine închiderea Harului, vine momentul morții. Ce mă fac? Și trăim criză. Trăim aceste crize. Dar niciodată Dumnezeu n-a fost mai aproape de Fiul Său ca atunci când întunericul acela total îl înconjura pe crucea Golgotei. Niciodată Dumnezeu Tatăl n-a fost mai aproape de Fiul Lui cu chip de om care a murit la Golgota ca atunci când El striga, Dumnezeul meu, Dumnezeu, și tu m-ai părăsit. Nu mai întrevăd. Niciodată n-a fost mai aproape Dumnezeu. Așa se întâmplă și cu noi. Asta trebuie să ne intre în minte. Niciodată Dumnezeu nu este mai aproape de noi ca atunci când nouă ni se pare că nu mai este cu noi și că ne-a părăsit.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Peste o săptămână ne auzim din nou în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Pe curând!